Tak to je tak dlouho. Moje vzpomínky z dětství jsou takové trochu pomíchané. Můj otec se rozvedl, to bylo někdy ve 20. letech, kolik mě bylo, 5, 6. Soud přiskl mě otci, což nebývalo zvykem, obyčejně matce. Takže na tatínek byl inženýr chemie v Kralupech medice, neměl na mě moc času, tak já jsem tak putoval mezi babičkama a tetičkama, tak nějak. Chodil jsem do obecní tady na Vinohradech. Takže moje pocity jsou takové smíšené. Já jsem vlastně už se naučil v dětství, pak jsem to zapomněl. Tak trochu zneužíváte si to. O mě každý litoval, víte? Tak vždycky tamhle 5 korunu, tamhle zase něco, a pak už jsem chtěl dokonce takovou nějakou tašku z lístky na elektriku a tak dále.
Štípací kleště.
Štípací určitě. Samozřejmě.
A se svou maminkou jste se nevídal?
S maminkou jsem se vídal, maminka se provdala znova. Maminka byla židovského původu, ačkoliv se vdala podle norimberských zákonů za takzvaného árijce. Byl to můj nevlastní otec a vzpomínám na něj s velkou úctou a v lásce. Ale prostě ji nezachránil. Tehdy se přemýšlelo v těch dobách hrozných, jestli rozvést se nebo ne a tak dále, aby se nešlo do Terezína a potom do Ládu. Krátce dobře zahynula v Osvětimi. A to samozřejmě člověka poznamená.
Já Pavla Tigrida znám dlouhá desetiletí a dlouho jsem ho znal, aniž jsem ho znal osobně. Znal jsem ho z jeho práce. Teď on pracuje na Hradě v takové určité funkci a občas ho tam potkám, ale téměř nemáme příležitosti popovídat, pokud mluvíme tak jenom o tématu, které on má na starost, to jsou česko-německé vztahy, ale jinak ho potkám vždy rád z jednoho prostého důvodu, že z něj čiší taková zvláštní naděje, takový zvláštní optimismus. On vždycky nějakým zvláštním způsobem dokáže, abych já pln zoufalství, beznaděje a vzteku, abych se náhle uklidnil a rozesmál.
Já samozřejmě děkuju za vlídná slova mého šéfa, ale to je prostě věc pocitu. Já jsem měl to štěstí, že jsem dvakrát vlastně utek Hrobníkovi z lopaty, jednou za nacismu, jednou za komunismu a nebyl jsem v kriminále jako prezident, nebyl jsem podroben zkouškám díky osudu, kdy nevím, jak říkal vždycky Jiří Voskovec, já nevím, jak bych se zachoval, kdyby mě ty estebáci, ty sirky za ty nechty strkali. Já nevím. Čili můj optimismus pramení z takové určité, moje žena tomu říká, tigridovská klika. A já myslím, že máš jsem věřící člověk, Pánu Bohu nutno pomoct taky.
Svobodné republiky.
V této dějině významné chvíli celého našeho národa, v této chvíli, jež si vyžaduje od každého občana republiky odhodlanosti, obětavosti, bedlivosti, ostražitosti a naprosté kázně, v této chvíli je především třeba.
Já jsem pracoval v BBC jako redaktor a hlasatel s mnohými kolegy. Vyzývali jsme k té partizánské válce v krčských lesích a tak podobné blbiny. Ale nakonec se ukázalo, že snad to nebyla úplně marná práce. Až nás BBC naučili prostě dělat novinařem jako poctivý řemeslo. Když bylo sestřeleno 6 německých letadel a 7 britských, tak jsme to nešolichali, tak to bylo a to se vyplatilo potom.
Píseň noci 29. října. Tuto báseň napsal Viktor Dyk pod dojmem vzniku Československa. A 16. května 1945 ji v BBC recitoval Ota Ornest. Po něm mluví jeho kamarád a kolega Pavel Tigrid.
Srdce se až rozletí. Jak je to krásné překonat zábor a býti, vésti, stavěti. Leč všichni vy, jichž srdce náhle stvrdla, jež opíjí dne oslava, poslyšte výkřik z básníkova hrdla. Boj teprve nám nastává. Drazí posluchači, zítra v pátek uslyšíte poslední vysílání Hlasu Svobodné republiky z Londýna. Náš úkol se končí a zítra v pátek ve 6:45 a ve 8:45 se s vámi z Londýna rozloučíme. Nashledanou.
Pavel Tigrid, Velím si sám. Dokument Jana Sedmidubského. Už jeho první odchod do emigrace byl výjimečný. Při přehlídce nacistické armády na Václavském náměstí mu došlo, že to pro něho není. S drzostí, jakou člověk má jenom za mlada, se po 15. březnu 1939 dostavil na gestapo a žádal o propustku na Slovensko. Legálně ji pak použil k cestě na západ, přes Německo do Holandska a pak do Británie. V té době se stále ještě jmenoval Pavel Schönfeld.
Tak si zapálím.
Zapálte, kouříte doutníky? To je od Fidela Castra?
No tak jo, je to jeho poslední naděje, že si nějaký to cigáro koupím za devízy.
Jak vás mám představit vaším původním jménem? Nebo spíš vaším pseudonymem?
A proč ten pseudonym a jak a kvůli čemu a kdy vznikl, pane Tigride?
No, začínáme hezky, ještě že prší. No tak, já nevím, to byl takový sekundán, který si pokoušel psát do studentského časopisu, tehdy vydávaného v nakladatelství Borový, toho pro středoškoláky. No a psal báseň Pod lavicí žlutá řeka a v tom se právě probírala Mezopotámie. Já poslouchám a slyším něco tam, nějaké ty řeky. Takže jsem klidně mohl být oufrat, jak... ale tak jsem tak nějaký tigry, tak to jsem si vzal, to jsem se po tu básničku podepsal. A už mě to nějak zůstalo potom za války, prostě jsem pod tím jménem divným vysílal BBC a když jsem se vrátil do Prahy, tak moje žena, než jsem si ji vzal, samozřejmě říká, hele, to, tak to už takhle nech, tak jinak tě lidi neznají. To mám ještě historku, přišel jsem, oni mě tu básničku otiskli, to už to bylo strašný.
Tu žlutou řeku.
Tu žlutou řeku, tak ty či nějak teče líně. A oni mě pozvali do redakce, říkali, co tohle to je, sekunda. Tak jsem tam v neděli ve oblečku zaklepal a seděl tam básník Hanuš Bon, na kterého se někteří budou pamatovat, který nám bohužel zahynul, jako tak mnozí. A zase mě stranou a říká, hele, jak ty se vlastně jmenuješ? Říká, já se jmenuju, prosím, Schönfeld. Říká, tak to je v pořádku, pojď.
Pavel Tigrid, celoživotní odpůrce nacistů i komunistů, byl jakousi hrou paradoxů spřízněn se spisovatelem Ivanem Olbrachtem.
Náš pradědeček Josef Schönfeld vařil pivo v Semilech, co jiného. A ten měl dceru, které se říkalo krásná židovka ze Semil. A pěkná byla, máme fotografie takové zažloutlé. No a Zeman, poslanec mladočeský, se do této krásné židovky hrozně zamiloval. To bylo tehdy dost takové ošidné v malém městě, pan poslanec Masarykové, co já vím, židovko. A on si skutečně vzal a tak se to všecko propojilo, páč. Tenhle ten Zeman byl Antal Stašek potom, jako spisovatel známý, který měl dva syny. A jeden z nich byl teda Kamil Zeman, Ivan Olbrach. Myslím, že Kamil, že? Teďka...
Myslím, že Kamil. Ano.
Teďka nevím přesně. No a takhle to bylo a my jsme, můj otec jezdíval do Krče, prostě ke Staškům a k Zemanům, na všelijaký Silvestr, tam byl Verich a tak. Nám se to dětem ohromně líbilo, pak se u nás nikdo nestral, tak jsme vyváděli, hráli si na doktory a tak, teda s těma sestřenicema. No a potom po válce, jsme teda se vrátili z toho vítězného Londýna, tak jsme chodili někdy k šuterům a tam byl Olbrach taky, už jako ministerský rada. A ten Olbrach jako se mě dost bál nebo nechtěl tak před těma kumpána u těch šuterů, tak jsme vždycky jako chodili čůrat, on vždycky tak na mě mrk. A teď jsme tam s odpuštěním tak stáli a on říkal, Pavličku, co to děláš, to špatně dopadne. Já jsem říkal, Olbrachte, co to děláš, to špatně dopadne. A pak jsme se rozešli a dělali jsme, že nic. Tak nevím.
Pavel Kosatík je autorem prvního životopisu Pavla Tigrida, který vyšel v roce 2013. Dalo se mu dostat pod kůži?
No tak velice těžko, ale víte, on byl, a vy ho pamatujete jistě, on byl v dobrém slova smyslu profesionál toho života, který měl. On měl ten život profesně, nebo valnou většinu toho života velmi těžko. On byl sám na ty věci v tom exilu a byly to věci tvrdé a obtížné a musel si s nimi poradit. Takže on si musel vytvořit, nebo já tomu tak rozumím, jakýsi velmi účinný sebeobranný mechanismus. No a ten mu pak fungoval i v dobách, kdy už možná nebyl tak nutný. On tak byl prostě naučen, vychován i to, že on byl ještě ročník 1917, to byl teda z našeho pohledu v těch 90. letech přece jenom už trošku starší pán, tak on ještě patřil k té takzvané staré škole, která k tomu sebezapření byla přímo cíleně vedena, takže on určitě nebyl ani svou povahou stavěný na to, aby se nějak odkrýval a tak, no. A takže bylo to s ním těžký, ale zase bylo tomu rozumět a víte, ono není úplně nejlepší, když člověk na sebe bezbřeze poví úplně všechno a že ani neví, co povídá. To je naopak trapný pro toho tazatele, protože vy pak nevíte, co s tím. Jako když ten člověk je vědom si váhy nebo ceny těch svých slov, tak je to pro vás fajn, protože i ta cena toho hovoru jako takového pak může stoupnout.
Začátkem 90. let býval Pavel Tigrid hostem legendárního rozhlasového pořadu Káva u Kiše, který moderovali Ota Nuc a Jiří Vejvoda. První z těchto rozhovorů se odehrál brzy po vydání Tigridovy knihy Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, což byla jedna z mnoha Tigridových analýz českého 20. století.
Byli jste jako kluci toho věku, myslíte si dnes s odhledem, doslova a do písmene připraveni vzít flintu a nechat se třeba zastřelit?
No zase já líčím zase pořád v té knize, jak jsme toho Frantu Halase vezli na to motocyklu, aby nastoupil teda do té velké války. On v životě flintu pořádně neviděl, nebo to byl prostě vojínem. Ale i tento komunista zvláštní prostě už se nemohl dočkat. Já myslím, že ano, poněvadž se nám to zdálo takový samozřejmě, jako samozřejmě, no, když vás někdo chce napadnout a zlikvidovat, no tak normální v životě taky, jak si reakce je, no tak se, když to třeba prohraju, budu zabit, tak se prostě poperu, nebo jdu do toho.
To je jedno z velkých témat, které v té knize, o které neustále hovoříme a která má velice dlouhý název, vypůjčený od G.B. Shawa, částečně,
ano.
Že?
No, ukradený. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. To jsem si tak vymyslel. Ty se mě ještě ptá, jestli ta slečna žije, ta Lucie, nebo jestli byla, že jo?
To jsem se vás chtěl zeptat, jak vypadala.
No, krásná. Jak jinak. Jenomže jsem si vymyslel. A to můžete, panečku.
Já už to možná ani přesně nebudu schopen dešifrovat. Nějakým způsobem se to odvinulo od mého prvního osobního delšího hovoru s ním, který mu došlo ale až dost pozdě. To bylo až v roce 1998 a bylo to pod úplně jinou jakousi záminkou. My jsme tenkrát natáčeli film, dokument o Janu Masarykovi, kterého on pamatoval ještě z Londýna a měli jsme to štěstí, že se nám tenkrát vlastně celý den věnoval a kromě toho Jana Masaryka, Londýna a BBC a tak, takže nám popsal ještě spoustu jiných věcí. A mně se to zalíbilo tak v takovém, když si na to vzpomenu, nevím, jestli to dokážu popsat, ale takovým jakýmsi zvláštním smutkem, který jsem cítil v podtónu. Nedá se to asi nějak přesně nadefinovat, ale takovou jemnou, pro mě příjemnou melancholii jsem v tom tembru těch výpovědí cítil v tom hlase a nějak mě to prostě přitahovalo. No a pak, když jsem psal různý jiný věci, nevím, Peroutku a tak, tak ono to většinou s tím Tigridem nějak souviselo, takže já jsem ho kontaktoval, on většinou byl tak hodnej, že mě třeba z Francie fakt jsem odpovídal a tak, takže třeba s tím Peroutku mě dost pomohl a i některé jiné věci jsem se s ním snažil konzultovat. No a takhle vlastně postupně, bezděčně vznikalo cosi, co bych nazval krabicí s nápisem Tigrid, nebo později šupletem a prostě hromadilo se to. No a najednou jsem si uvědomil, že to začíná být materiál na něco, co je nějak vnitřně propojený. No a knížku jsem z toho začal vymýšlet až tak v těch posledních 5-6 letech.
Protože jste se znovu dostal do té doby těsně po válce a protože jste mi vlastně neřekl nic o svém působení v BBC, tak se chytím něčeho přesně z této doby. Vy jste utrousil poznámku před chviličkou o té Benešově předem poražené vítězné armádě. To jste tenkrát tušil? Bylo vám to v podstatě jasné a dalo se s tím něco dělat?
To je obrovitá otázka. Já jsem z části tohleto se pokusil zpracovat.
Teď jsme vaše Lucie.
k té knize, takže to nebudu opakovat. To je na dlouhé povídání. My jsme nevěděli nic, především je to neuvěřitelné, nám tehdy bylo co 22, 23, 25, 25 nám klukům, takzvaným rybkovým klukům v rozhlase BBC. A nevěděli jsme nic a nám nikdo nic nesvěřoval, ale mladí lidi mají naštěstí takový zvláštní čuch. Nám se některé věci prostě nelíbily. Pan prezident nám mluvil nosem a byla to šílená nuda. Když jsme něco mu opravili v jeho textu, až to bylo očividně teda gramaticky ne to, tak se říká, ježišmarja, to ne, to se musí napřed protokol a drtina mu to odevzda. Až tehdy se vysílal, se natáčel na desky, to trvala příprava, tak já ho ohlašoval a on seděl takhle proti mě jako vy, jenomže my jsme v kavárně byli ve studiu tehdy. A on rád hrál fotbal nebo pozad, tak jsme cvrnkali těma spínátkama. I naklonil se ke mně, jeho protokolář říkal, nech to vyhrát. Tak zcela bezcharakterní se ho nechal vyhrát a on střílel špatně. To jsou detaily, ale prostě měli jsme špatný pocit. Když přišel potom košický, takzvaný košický vládní program do Londýna, což líčím v knize, tak teď se začal říkat, no tohle to je konec, to je jasný, to se neudrží, páč už se začaly ukazovat prostě spory mezi spojenci. No a tak byla debata, máme se vrátit nebo ne, a my jsme se rozhodli, většina z nás se vrátit, páč když už teda vedete nějakou válku, byť i na vlnách rozhlasu, a ona, to byla dosti ostrá válka, pumy padaly, tak jsme řekli, vrátíme se, poněvadž prostě to nejde, že jo, to se nedělá. Věděli jsme, že to jako je špatné, ale říkali jsme si právě, no tak snad ten Beneš to nějak uhraje a my s ním. A neuhráli jsme to.
V době druhé světové války se v londýnské emigraci vytvořila skupinka mladých ctižádostivců pseudopokrokového zaměření, ale módně kulturně působících. Založili jakési periodikum v anglické emigraci, které nazvali kulturním zápisníkem. Byl to Eduard Goldsticker, už jmenovaný Fritz Ratinger, dále Pavel Schönfeld, který přijal jméno Tigrit, dále Pavel Kohn, který se už před válkou přejmenoval na Kavána, Jiří Langstein, který se přejmenoval na Hronka, a pak ještě jeden, který k ním patřil jen tak nepřímo a jmenoval se Ivo Ducháček. Všech těchto 6 ctižádostivých mladých mužů svým způsobem dosáhlo svého cíle v nejrůznějších modifikacích. 2 či 3 z nich se prezentovali jako členové komunistické strany Československa, tvrdíce, že byli jimi už před válkou. Většinou sympatizovali či byli členy strany národně socialistické, sociálně demokratické nebo lidové. Politickou labilitu demonstroval z nich první Pavel Schönfeld Tigrit, když po návratu do Prahy v roce 45 byl odmítnut se svými aspiracemi na místo programového ředitele Československého rozhlasu a na protest přistál u lidovců.
A bylo to takové rozmarné. My, kteří jsme byli v zahraničním vysílání československé exilové vlády, jak jste byl vzpomněl, tak jsme byli jaksi úředníky nebo zaměstnanci spíše ministerstva zahraničních věcí exilového v Londýně. Když jsme přišli do Prahy, byli jsme přiletěni, já se na to pamatuju, deska 13. června 45, tak jsme prostě byli jako v tom ministerstvu technicky. Ale já jsem předtím, a to je anekdota, kterou jsem, myslím, nepovídal ještě, a je to pravda, dostal do Londýna telegram od pana ministra informací Kopeckého, že mám okamžitě nastoupit v Československém rozhlase, prosím, v této budově, což mě velice podivilo. Ale rozkaz je rozkaz, přiletěl jsem a v této budově, prosím pěkně, jsem se hlásil u tehdejšího šéfredaktora Jiřího Hronka, dej mu pánu věčnou slávu, že jako tady jsem s tím telegramem. A on se na mě podíval a říkal, to musí být nějaký omyl, pane Tigride. A já jsem říkal, já jsem si to taky myslel, ale nastupuji tady, mám nastoupit místo
ve zpravodajství,
Befel. No krátce Hronek mě vyhodil, až mezi tím samozřejmě Kopecký se nějak domákl pozdě, že jako ten Tigrid, to není zrovna to správné ořechové. Pak mě vyhodili z ministerstva zahraničních věcí, potom jsem nastoupil v Lidové demokracii jako redaktor a nakonec jsme s Ivo Ducháčkem také už zesnuli, vydávali obzory, ty měli obrovský úspěch, měli 100 000 náklad na týdeník, to bylo tehdy enormní. No a to právě zase mrzelo komunisty, takže týž Kopecky nás honili, kde se dalo, až samozřejmě v únoru potom obzory i vývoj, který se byly zastaveny.
Jeho protektorka, lidovecká poslankyně Helena Koželuhová, blahé paměti, mu založila týdeník Obzory a později i Vývoj. A tak se sionista Tigrid obrátil ke křesťanskému lidoveckému hospodinu, ani okem nemrkl.
Já jsem tady vlastně nebyl v ty kritické dny, poněvadž, to je dlouhá historie, já ji zkrátím, já jsem tehdy redigoval časopis Vývoj, což byl týdeník Československé strany lidové, a měl jsem už dávno koncem roku britský tiskový ataše mě posílal do Německa, abych se podíval do britské okupační zóny tehdy. Až Rudé právo psalo, jak tam špatně vyživují a vůbec mučí ty ubohé běžence. A Parot, tiskový ataše, byl můj kamarád, já jsem říkal, dobře, pojedu. A on to určil odjezd do toho Německa, tehdy okupovaného, na 17. února 1948. Takže já jsem skutečně odjel nerad a lidi si mysleli, já jsem byl první emigrant skutečně, a lidi si mysleli, že ten Tigrid všecko ví a že má za uším a že to věděl. Já jsem nevěděl vůbec nic. Důkaz je, že jsem tady nechal ženu samozřejmě, a ta mě vypravila, vzácní posluchači, strašným způsobem, byla zima, tehdy Německo bylo vyhladovělý, takže jsem měl s odpuštěním těžké botikované, dlouhé podulečky na šňůrce a takový kabát a jel jsem autem. A prostě jsem projel, jsem měl diplomatický pas, protože jsem pracoval na ministerstvu zahraničních věcí jednu dobu a nějak jsem ho neodevzdal. Takže já jsem se odsnul, hned potom mě přišlo zatknout, policajt mě přišli zatknout a Emila Ransdorfa, mého kamaráda, který zemřel, už 22. února, to byl výkon, až po nás nějak šli, já nevím proč, ale zřejmě věděli proč. Takže já jsem se odsnul jako emigrant najednou, teda emigrant, já jsem byl v tiskovém středisku v Mnichově, snažil jsem se, hned jsem viděl, o co jde, že teda je konec. Teď tam novináři na mě naléhali, abych udělal tiskovou konferenci a všecko možné. Já jsem nechtěl, dokud žena byla totiž zavřena. Oni ji vzali jako rukojmí, ty oškliví páni, což je, myslím, neslušné. A ta za nic nemohla. Tam ji drželi s tím, že když já se vrátím, že ji pustí. No každý chytrý mě říkal, no pane Tigrid, to je nesmysl, ale zavřou taky a ženu tam nechaj. Že? Dopadlo to tak, že potom žena za mnou přišla, utekla přes kopečky někdy na podzim. No a já jsem se stal emigrantem. Prosím, pěkně, po druhé.
Městská část Ostravy, Poruba, je místo s unikátním geniem loci. Postavená během nadšeného poválečného budování v 50. letech. Obrovské lány svého času honosného bydlení pro nového socialistického člověka, kterému měla patřit všechna moc ve státě. Velké vítězné oblouky a malá kuchyňská okna.
Jak tak koukám, tak tam pojedu systémem jednosměrek. Pěkně dlouho. Uprostřed Poruby, tady ten krásný socialistický realismus, to je vlastně jedno z mála měst postavený v sovětském stylu.
Sjíždím. Zahněte doprava.
Jo, tady už jsem kdysi byl, si pamatuju. Navrané ohni. Zahýbám do uličky, která je jenom o málo širší než to auto.
Dojeli jste do cíle.
Připadá mi, že jedu někam někomu na dvorek. Tady je řada činžáčků, stromy, celý intimní koutek. Tak ano, jazykové gymnázium Pavla Tigrida.
Ve dvoraně jsme se sešli s paní ředitelkou Zdenkou Průšovou. Pár schodů nad námi je umístěna bysta vousatého muže.
Tato budova školy je vlastně úplně první budovou v městské části Poruba a až pak tady vznikala ta sídliště a ty domy kolem.
No právě, když jsem sem přijel, tak jsem měl takový zvláštní a docela příjemný pocit. Tady jedete čtvrtí, kde ty řady domů jsou takové parkové úpravy. Vlastně člověk by tady vůbec takovou školu nečekal.
Ale je to tak. Dokonce název tady této ulice je takový příznačný. Ta ulice potom, vlastně, která je rovnoběžná s naší, je Dělnická.
No a tahle ta se jmenuje Gustava Klimenta.
Cítíte ten paradox, tu absurditu, že gymnázium Pavla Tigrida na ulici Gustava Klimenta?
Já se omlouvám za svou nevzdělanost, ale kdo byl Gustav Kliment?
To byl taky jeden z úderníků tady místních.
No a my teď tady jsme v té dvoraně a kdybych si tady vystoupal po těch schodech, tak před takovými 30 lety by tady na mě asi hleděla bysta Vladimíra Iliče. Teď je tady Pavel Tigrid.
Ta na vás mohla hledět.
Tak snad tady vydrží.
Mohla hledět, ale ta byla pár metrů, možná 300 metrů dále na dnešní hlavní třídě, dříve Leninově třídě. A k tomu se potom dostaneme, to vám řeknu, že opravdu byste mohli tady čekat a nebyl byste daleko pravdy, kdybyste tady čekal bystu Vladimíra Iliče Lenina.
No za kytkou, tady je vitrína a za kytkou vidíme...
A to máme, to a nám to mě věnoval teda... syn Pavla Tigrida, Gregory, nám věnoval psací stroj, na kterém vlastně v exilu psal své věci, své knihy.
Maličkej, takovou hezký nazelenalej je.
Je to originál, opravdu originál psací stroj, na kterým Pavel Tigrid tvořil.
Tigridova druhá emigrace začala tím, že pomáhal v západních zónách Německa uprchlíkům z Československa. Zároveň je mu jasné, že postavení této emigrační generace na západě bude zcela jiné než po roce 1938. Nacistům jsme se chtěli původně aspoň bránit. Komunisty jsme k moci pustili skoro dobrovolně. V roce 1951 přichází senzační myšlenka. Tigrida osloví Američané, aby se podílel na projektu nové rozhlasové stanice.
Každý novinář, vy nebo já, by zíral, neboť mi předložili neuvěřitelný projekt vysílání v různých řečech určeného pro komunistické státy. Čechoslováci měli být první. Vysílání mělo začít na středních vlnách, 18 hodin denně, ve třech blocích a mnoha jazycích. Bez váhání jsem souhlasil a zřejmě tam byl počátek mého pozdějšího sporu s Peroutkou, protože mu o tom nikdo neřekl. Američané mu sdělili něco v tom smyslu, že v Mnichově bude také nějaká pobočka, kterou povede Tigrid, ale centrum zůstane samozřejmě v New Yorku.
Mnichov, 1. května 1951. Ferdinand Peroutka zahajuje vysílání Svobodné Evropy.
Jestliže jednou napíšu knihu o své zemi, dám jí název Věčný začátek. Už několikrát pro neblahost naší zeměpisné pozice náš přirozený vývoj byl porušen a my byli nuceni se schýbnout a začít znovu.
Myslím si, že ho v Mnichově prostě nechtěli. Strašně si ho vážili, ale věděli, že Peroutka není radioman, že je to píšící novinář pro noviny, který neměl tento druh média rád. Když se v květnu 1951 Svobodná Evropa rozjela a jejím hlavním tvůrcem se stala mnichovská redakce, tak si Peroutka mylně myslel, že je to nějaký Tigridův trucpodnik.
Potom se slova ujal Pavel Tigrid, první programový ředitel Svobodné Evropy.
Chceme vás informovat popravdě a pravidelně o tom, co se děje ve svobodném západním světě. Budeme vám sdělovat, jak svobodný svět čelí sovětské agresi, jak se sjednocuje politicky i vojensky, jak myšlenka sjednocené Evropy nachází stále větší ohlas. Budeme vám vyprávět o tom, co je nového a zajímavého ve vědě, technice, národním hospodářství, odborech, v sociálních vědách, v literatuře, v divadle, výtvarnictví a filmu. Každý večer s vámi budeme číst v knihách, které jsou v Československu zakázány.
Já bych se rád vrátil ke konfliktu Tigrid versus Peroutka. Je to taková trošku česká tragédie, že i ti největší mezi sebou nějak mají konflikty ke škodě věci. Ale vy jste psal knihy o obou. Potom do psání. Dá se říct, že chápete oba nebo někoho z nich víc?
No tak každý hlásal tu svou pravdu, no. A jako chápat oba, to zní tak jako mravně relativisticky vlastně lhostejně, tak to nemyslím. No. Jako jim oba na tom velmi záleželo a každý měl to hledisko jiné, protikladné. Dá se asi hodně říct i, že generační. Tigrid ty své spory nejenom v téhle té době, teď jsme na začátku 50. let, ale i později, když zakládal a vedl svědectví, tak on sám sebe vnímal v opozici k těm z jeho pohledu už přece jenom starším pánům, těm koryfům, prodejům demokracie, které on zažíval v britském exilu, zřejmě často teda v neúplně lichotivých situacích, kteří ho pak strašně zklamali v tom únoru. No a ten Peroutka pro něho byl jakýmsi literárním mluvčím tady toho, jako z pohledu Tigrida, teda mladého lva, praktika, ten Peroutka se nechoval adekvátně v klíčových situacích, kdy jako novinář měl podle něj říct to rozhodné slovo, tak jak to Tigrid dělá. Peroutka zase měl ty metody jiné, on byl spíš literátem pohybujícím se v žurnalistice, když to zní absurdně, ten poměr žurnalistického literárního díla je, já nevím, 100:1 možná.
Vlastně politickým literátem.
Tak, no. Když to ten Tigrid se tím, té žurnalistice věnoval se vším všudy, i jako organizátor, to nebylo Peroutka a Parketa, čili podstata toho konfliktu byla hlavně, tedy jak známo, asi o tu mnichovskou redakci Svobodné Evropy československou, kterou Tigrid vybudoval a Peroutka řídil na dálku z New Yorku a řídil ji ne tak dobře, jak si Tigrid, který byl autorem myšlenky a organizačního schématu a který byl denně u toho, tak jak si to ten Tigrid představoval. Čili ten konflikt byl celkem zákonitý a je otázka, jestli tam hodnotit správnost, nesprávnost je na místě. Oni se každý chovali na základě svého vnitřního silného přesvědčení.
Po pouhém roce prohrál Pavel Tigrid svůj koncepční spor s Ferdinandem Peroutkou. Odchází z rádia a spolu se svou ženou Ivanou míří do Spojených států. Začal studovat na Kolumbijské univerzitě a živit se jako číšník.
V hospodě v New Yorku nás zaměstnával Emil Ransdorf, kdysi číšník. A z kuchyně neustále znělo, pane poslanče, ještě 8 vidliček, pane předsedo, 2 guláše. Pořád pokračovalo titulování. Všichni jsme měli holý zadek, ale v hospodě se titulovalo o 106, poněvadž do švestek budeme doma. My mladší jsme tomu nepropadali, viděli jsme exil na delší dobu. Ale když jsme později odcházeli z Německa, kde začalo vysílat Rádio Svobodná Evropa, a zlomeček z nás mohl dělat ještě novinářskou práci, když jsme odcházeli dál, většina do Kanady, Ameriky, Austrálie, do zemí klasické emigrace, tak první myšlenka nebyla, a tím odpovídám konečně na vaši otázku, zda se vrátíme nebo ne, nebo co bude, nebo jestli jsme vlastenci, nýbrž, kde budeme bydlet, kde seženeme práci, jaký bude ten nový život. V prvních dobách emigrace, když jdu zpátky, se nevydávaly skoro žádné knihy. Vycházelo hrozně málo časopisů. Každý se musel postarat o sebe a o rodinu. Teprve později, když jsme zahnízdili, jsme začali myslet na knihy, časopisy, kulturu. Vydávat je česky nebo slovensky. A druhá věc, která mě napadá, byla, že my mladší jsme si rozhodně mysleli, že emigrace je na dlouhé desítky let. A podle toho se musíme zařídit.
V roce 1956 nastává zlom. Tigrid se znovu vymezuje proti starší politické emigraci. Není možné spoléhat na to, že do švestek budeme doma. Výsledky exilu po 8 letech vlády komunismu doma jsou žalostné. Znovu ostře polemizuje s Peroutkou.
Jsme v situaci nejčernějších československých výhledů. S téměř 10letou vládou protidemokratických sil u moci, nadznaveným a dezorientovaným národem, s nákladem mravních, národních a politických porážek, jež stíhali jedna druhou, s otázkami po vlastním smyslu československých dějin na rtech, se zahraniční reprezentací, jež je bez vlivu doma a bez vážnosti v exilu, v situaci kritického měření sil mezi Západem a Východem ve stínu nepředstavitelně ničivých zbraní. Vesnice hořela, dívka se česala.
Svědectví jsme založili v New Yorku v roce 56. a říkám to schválně proto datum, neboť vypukla v Maďarsku revoluce. Revoluce proti stávajícímu režimu. A my, pár nás, tehdy ještě přece jenom trochu mladších, kteří jsme dělali, já byl číšník, doktor Luša někde pracoval v bance, krátce dělali jsme, abychom se užívali, trochu jsme se taky nudili. Toto, když přišlo, tyto zprávy taky z Polska, tak jsme si řekli, samozřejmě u piva nebo u čeho, u Coca-Coli možná, tady se něco děje a my k tomu nemáme možnost něco říct. A tak nás napadlo, a to byl jediný originální nápad vlastně, že pokusíme vydávat časopis nikoli emigrantský, ale pro lidi doma, což bylo šílenství, jak to tam dostat a tak dále. Ukázalo se, že to byla dobrá myšlenka, nějaké ty peníze jsme sehnali a začali jsme vydávat tenoučký časopis svědectví, tak, aby se mohl nějakým způsobem někdo si ho dát do kapsy nebo tak. A najednou se potom objevovali postupně lidé, začal disent. Odhadli jsme ten moment správně, že tady začíná vlastně konec něčeho, počátky slabonky, ale závažné počátky konce něčeho, co jehož konec byl v nedohlednu.
A tady se to pučovalo na jednu noc. Už to bylo pěkně ohmatané a bylo to prima. No,
viděl jsem takový výtisk.
Tigrid se stále víc přesvědčuje o tom, že je možné a nutné začít dialog přes železnou oponu s těmi, kdo o to aspoň trochu budou stát. Je třeba se pokusit o reformu zevnitř. V roce 1960 se pak Pavel Tigrid jako zástupce amerického nakladatelství stěhuje do Francie a tam také pokračuje ve vydávání svědectví.
Ulici du Pont de l'Ordi v 6. arrondissementu Paříže je redakce časopisu, v jehož radě zasedají agrárníci, klerikálové a pravicoví sociální demokraté, Vilém Brzorát, Jan Čep, Josef Jonáš, Radomír Luža, Mojmír Povolný a Emil Kovtun. Těm předsedá pan Pavel Schönfeld, dnes vystupující pod jménem Tigrid. V těchto týdnech vyšlo jubilejní 40. číslo tohoto čtvrtletníku, který oslavuje už 10 let své existence a který by pan Schönfeld Tigrid velmi rád distribuoval na našem území. Považuje za velkou křivdu a prohřešek proti demokracii, že mu to nehodláme dovolit.
Co s Pavlem Tigridem? Tuto otázku si kladla komunistická státní bezpečnost po mnoho let. Pokoušeli se ho získat, po dobrém i po zlém. Pokud by to nešlo po zlém, je potřeba ho zlikvidovat. V 64. roce jako delegát konference PEN klubu v Budapešti jenom Ofous unikne únosu. Je nějaká oblast, o které dneska víte, že jí cíleně skutečně nechtěl otvírat a čeká na otevření?
Tak tam se každému vybaví, nebo nejčastěji se mě lidi ptali na tu jeho takzvanou spolupráci, nebo jak to bylo s tím financování toho svědectví. To lidem vrtá neustále hlavu, protože jsou šťourové za prvé a za druhé to možná teda opravdu není všechno odtajněno. Tam já jsem vycházel z toho, co se mě teda samozřejmě podařilo zjistit. Především jsem teda vyšel z toho, co na to téma mluvil on sám. A on to vždycky popíral, že by byl přímým jakýmsi spolupracovníkem nějaké tajné služby, ale netajil se tím, že aby mohl vyvíjet tu práci, kterou vyvíjel, tak pobíral peníze z rozpočtů, které na ty tajné služby byly navázány. Což je trochu jiná věc. Já jsem si všiml, že vůbec tady u českých lidí je toto strašně jaksi až někdy pro někoho možná traumatizující otázka. Jako lidi neřeší téměř žádného agenta KGB, nemluví o domácích tajných službách, kteří, jak víme, se pohybují zřejmě ve vysoké politice, tak tam to nevadí, ale pokud se myhne jakýsi náznak nějakého podezření, se spolupracovalo s tou tajnou službou z demokratické země, tak ho hnedka ťafneme. A je v tom teda, nebo já v tom celkem jednoznačně vidím relikt před listopadových dob, kdy jsme k tomuto byli cepováni, že tedy ne, když někdo dělá propagandu západní demokracii, takže to nemůže být žádného jiného důvodu, než že to dělá za peníze, protože jak by to mohl dělat s idealismem, když ten idealismus je na naší straně. No, tak to jsou takové ty dávné úvahy, které asi se v hlavách něčích recyklují pořád trošku.
Dobrý večer. Moje jméno je Pavel Tigrid. Připravili jsme pro vás čtení z časopisu Svědectví, stroj čísla 34, 35, 36, které vyšlo v Paříži v zimě 1969 pod titulem Československo 1968, dokumenty a komentáře. Důvěrné záznamy, protokoly a svědectví, z nichž budeme číst, dostaly se do našich rukou zásluhou řady nebojácných lidí, většinou funkcionářů Komunistické strany Československa. Patří jim náš dík.
Začalo to nenápadně. Na zasedání UVKSČ 30. a 31. října 1967. Nic nenaznačovalo, že by se tato plenárka lišila od stovek těch, které jí předcházely. Stejný postup, stejná rutina.
Když to vezmeme z druhé strany, tak Státní bezpečnost léta Tigrida sledovala, snažila se ho nejspíš i zlikvidovat. Podařilo se vám nějak zjistit při tom psaní, při sběru materiálů, do jaké míry Tigrid dokázal poznat ty lidi, kteří s ním chtěli vejít ve styk čistě z těchto v úzovkách profesních důvodů a do jaké míry dokázal s nimi komunikovat tak, aby to jeho věci neškodilo?
No, tady ta svědectví jsou nejrůznější. Potkáte lidi, kteří řeknou, že byl schopen i hned prohlédnout někoho, a pak zase poznáte lidi, kteří tvrdí přesvědčivě pravý opak, anebo najdete v análech estébáckých lidi, jejich tam snad kolem 10 nebo tucet, kteří dlouhodobě se v té jeho blízkosti pohybovali, kterým on prokazatelně důvěřoval, který svěřoval informace a nevěděl o tom. Já si myslím, že to nediskvalifikuje takového člověka, pokud uvěřil někomu, kdo za to nestál. Jako musíme si fakt, kdo ještě aspoň trošku tu dobu pamatujeme, tak musíme se snažit zprostředkovat ten pocit, že v jakémsi smyslu opravdu ty možnosti jedince vůči těm totalitním nástrojům nebyly srovnatelné. Víte, vy jako jedinec, jaké jste měl možnosti kromě své intuice a eventuálně teda pár dalších, ale de facto pouze povahových vlastností, když to oni měli ten systém a technologii. Tady v tom ten Tigrid těžko asi mohl vzdorovat.
Určitě, jenom mě napadá z toho, co vy jste napsal ve svém životopise, tak mně jakoby vyplývá, že víceméně on si s těmi STBáky tak trochu dovedl hrát, věděl o nich.
Tak to jsem tak jasně, tak ten svět tajných služeb je strukturovaný složitě a ne všechno v něm je záměrně utajováno a zřejmě ani nemá být. Velká část působení takovéto organizace se naopak děje tak, aby ten dotyčný o tom věděl a aby trpěl eventuálním strachem, představami a tak. Čili oni na něj vyvíjeli tlak ve všech těchto oblastech, v těch nevědomých a vědomých. No a v té druhé, tam on prostě věděl po desetiletí, že ta jeho redakce, ať už sídlí na té či oné adrese, takže je de facto teda permanentně sledována. Věděl, protože je tam i byly nalezeny v té jeho redakci odposlechy telefonické i prostorové a nedělal si prostě iluze o tom, že všichni ti návštěvníci, kteří do redakce přijíždějí s otevřenou náručí, takže to s ním myslí dobře, ale zase měl v sobě, víte, tu obrovskou vnitřní sílu, že a to je podobně jako Václav Havel, který, jak víme, tak taky celou normalizaci, pokud nebyl zavřený, tak měl otevřený dům jak na Hrádečku, tak v Praze a ne, že by tam chodil každý, ale byla to velmi nadstandardně otevřená domácnost. Oni prostě věděli, že musí nějakým způsobem otevřeně se i k těm nepřátelům chovat a že já v tom vidím projekci jakési té síly, té demokracie, v kterou oni věřili.
Ale pan Tigrid jde ještě dál. Táže se, co když prý velká část lidu bude žádat nezávislý, suverénní, demokratický, svobodný a liberální československý stát. Máme právo, ptá se pan Tigrid, arbitrárně určovat socialistickou budoucnost státu na troskách jeho katastrofální socialistické minulosti? Dělají si zbytečné starosti. Do toho, co si náš lid zvolí a zvolil, už nemají dávno co povídat a nikdy ostatně mít nebudou. To si rozhodneme do budoucnosti už vždycky sami a bez nich. Takže jsou i tyto úvahy zcela platonické a jsou jen strkáním nosu do našich záležitostí. Ale Tigridovým krédem je boj proti komunismu v Československu i jinde a proto používá těch starých pro boj zprava, těch nových pro boj zleva. Zleva ovšem jen v jeho představách, poněvadž pro nás jsou ti jeho nejlevější, nejkrajnějšími pravičáky, oportunisty, revizionisty a kontrarevolucionáři. Ale ať jsou rozpory mezi nimi sebevětší, jim všem jde přece jenom o dolary, ne?
jste řekl v jednom rozhovoru, že Pavla Tigrida obdivujete a zároveň mu nerozumíte. V čem to manko, rozumět mu, cítíte ještě dneska?
To je spousta věcí, podívejte, tam je, ať ho neidealizujeme, to je silná postava, čili nemusíte idealizovat. No a aby ji lidi mohli přijmout. A on v řadě těch věcí fakt byl hodně tvrdý a musel být a... Myslím si, že nebylo vždycky ve všech dobách, a teď mám hlavně na mysli 50 a 60 a 70 let, že nebylo úplně snadné být jeho spolupracovníkem přes železnou oponu, poněvadž on těm řadě svých spolupracovníků, on jim nemohl nějak třeba pomoci. On je musel používat. Oni měli určitý úkol a ten dodávat materiály a ten úkol museli plnit a nebylo tam často moc prostoru na nějaké přátelství. Víte, byly to takové tvrdé vztahy a někteří lidé, kteří se v tom ocitli tak z části třeba bezděčně nebo ne úplně promyšleně, jako teda nejznámější případ spisovatel Jan Beneš, tak ti pak z toho získali dlouhodobé trauma, kdy chodili po světě a říkali, že je ten Tigrid vlastně použil, či dokonce zneužil a že to bylo z jeho strany opravdu jako tvrdé zacházení. Je to otázka, bylo to prostě, to nebyla standardní, to nebyly rozhovory v kavárně, to, co se vedly, rozhovory v mírových dobách, byla to činnost vyvíjená v pokračující studené válce a byl to ideový boj vedený opravdu až na krev, takže člověk by čekal, že všichni účastníci naopak by si měli být vědomi, čeho se účastní.
Jednou z nejkontroverznějších událostí Tigridova života bylo soudní stíhání spisovatele Jana Beneše, kterého v Praze odhalili jako přispěvatele svědectví. Tigrid byl v nepřítomnosti souzen spolu s ním. Beneš skončil na 2 roky ve vězení a vyšel z něj až po udělení milosti prezidentem Antonínem Novotným na jaře 1968, těsně před Novotného abdikací. Jsme zpátky v Ostravě, na zahradě budovy gymnázia Pavla Tigrida.
Tak jsme tady na tom místě. Tohle to je teda sokl velikej, kde nahoře, tam jak je to uřízlé, to je původní výška, nebo to bylo ještě vyšší?
To je původní výška toho soklu. On je samozřejmě, vidíte, že je zjemněný, že je to trošinku provené, tak, aby se tam ta bysta Pavla Tigrida do toho dostala. Ne, ty hrany jsou obroušené. Tak
čili, čili ten ovál, ten původně nebyl teda?
Ne. To byla právě práce pro toho pana architekta Rybičku. A vlastně tady jenom ta část toho soklu, toho podstavce, na které stála ta monumentální 4-metrová socha Vladimíra Iliče Lenina, tak to je vlastně tak, jak to původně bylo. Jo? To váží celé tady toto, co vidíte, 14 tun.
Čili ten Lenin, když se tak podívám, tak ten teda byl minimálně ještě dvojnásobně tak vysoký.
Do nebe. Minimálně, ano.
A na prostranství tisíce lidí. Uprostřed na žilových kvádrech zahalena bílou rouškou stojí socha, dílo akademického sochaře Vladimíra Kýna, odlita z bronzu v rokycanské slévárně Leninových závodů. Nastává slavnostní chvíle. Soudruh prezident přistupuje a snímá teď bílou roušku. Celé shromáždění hledí jediným směrem k žulovému podstavci, kde bronzem zasvítila socha Vladimíra Iljiče Lenina v rozepjatém krátkém kabátě s listinami v levé a tuškou pravé ruce. Vůdce proletářů a zakladatel prvního socialistického státu světa.
Do nebe.
A do něj teda s odpuštěním vydlabán místo, ve kterém je bysta Pavla Tigrida. Vlastně skromně ve výši, když si takhle postoupíme k němu, tak se můžeme vlastně skoro podívat do očí.
Tak toto bylo myšleno akademickým sochařem tak, abychom se mu dívali do očí.
Viděli byste fotografie Pavla Tigrida z mladých let třeba?
My jsme si teď se spolužáky všimli takového trendu, který se objevil před několika lety, že se nosili barevné retro brýle a Pavel Tigrid už je nosil za svých mladých let a byl obrovský fešák a takový elegant, takže ano, my určitě máme kontakty s fotografiemi Pavla Tigrida z jeho mladších let, nejenom tady z této podoby, kdy už má šedinky a jakési ty známky moudrosti.
My se snažíme ho vyložit jako člověka, který byl taky svým způsobem frajer.
v tom dobrém slova smyslu. Jo? Je to člověk, který byl optimistický, který i v těch nejhorších časech vlastně věřil, že se to může podařit. A jeho životní osud dokazuje, že ten optimismus, že to není prostě prázdná záležitost, že to přináší výsledky. Takže i v tomto smyslu třeba ten pomník vidíme jako určitý fór, vtip, se kterým by velmi jaksi souzněl, protože jaksi to propojení té minulosti a budoucnosti, totality svobodných časů v tom, že ten pomník nějakým způsobem takhle proměníte, to je přesně to, co on vlastně sdílel, že jo, ty pocity. Nadhled, vtip, optimismus a úsilí, které pak přinese nějaké výsledky.
Navíc on uměl žít, že jo? Byl vlastně bon vivant, že jo? Dobré slova smyslu.
To je pravda, tuto stránku zase s těmi studenty tolik neřešíme, protože to je zrovna rovina, kterou oni ohmatávají velmi intenzivně, takže tu spíš tajíme. To ať si na to přijdou sami.
Tak kde máme tu lavičku? Aha, takže tady máme
Tigridova lavička.
No, to jsou vlastně dvě křesílka spíš. Uprostřed stoleček na odložení zřejmě teda nápoje nebo něco, ale takže jsou tady namalované ostaté dráty.
Určitě v těch letních měsících, když se lavička nachází na školním dvorku, kde jsme před malou chvíli byli, určitě je o tu lavičku doslova boj, mohu to říct z vlastní zkušenosti, že studenti ve volných hodinách opravdu rádi sedí na této lavičce a kor, až ten zasazený javor vyroste a utvoří nad lavičkou ten příhodný stín, tak si myslím, že to bude úplně perfektní místo, až mě mrzí, že v té době už studentem jazykového gymnázia nebudu. Myslím si, že i ty ostnaté dráty stělesňují nějakou překážku, kterou v životě musíme všichni překonávat a naopak jsou zde nakreslené na jednom křesle je růže, na druhém je slunce, jako zase symbol nějaké té naděje, dobré víry, že to dobro nakonec přece jenom zvítězí, když to řeknu takhle pohádkově, a to si myslím, že je důležité poselství.
Vlastně oni byli iniciátory, jak Jakub Kaleta, tak Jáchym Stolička, a nejenom, že ji sehnali, že ji krásně vlastně symbolicky označili tím drátem, což vlastně symbolizuje jakousi klece, které nebylo cesty, tak jsme žili, tak jsme vyrůstali, tak jsme studovali v té kleci s tím osnatým drátem, ale oni dokonce opravdu udělali sbírku a koupili a pořídili z vlastních prostředků. Jo, takže toho si moc vážíme.
Po roce 1989 se Pavel Tigrid ocitl i v praktické politice. Stal se mimo jiné ministrem kultury ve druhé vládě Václava Klause. Jeho liberálnost v této funkci mnohé zaskočila.
Umělci, spisovatelé, knihovníci, baletky, jsou to lidé vášniví, kteří to milují, to svoje, já je taky miluju, ale je to s nimi i těžké, pač mi zase nevidí ty druhé. Takže vlastně největší, tak co mě zaskočilo, byly přece jenom vztahy, lidské vztahy, úřednické vztahy, legrační věci, jako přijde úředník a předloží mi něco, co bych měl ve vládě říkat, a já říkám, ale pane doktore, tady je taková věta, já tomu nerozumím, řekněte mi to vlastními slovy, on mě to řekne. Já říkám, tak to je to, tam dejte to, pane ministře, to nejde to ve vládě. Takovéhle věci, které prostě na západě já jsem dost neznal.
Z hezkého domku na francouzském venkově, já jsem ten domek nikdy neviděla, ale o tom se takhle psalo, kde jste žil v pohodě s paní Ivanou, obklopen dětmi, vnoučaty a psem, jste se po listopadu 89 přesunul do nejistoty rodící se československé demokracie. A to nikoliv jako pozorovatel, nýbrž jako jeden z hybatelů. Měl jste to, milý pane Tigride, ze zpětného pohledu, měl jste to zapotřebí?
Tohle se mě ptá moje nejstarší dcera, vždycky říká, táto, je to blbost, ty jsi mohl mít ta legenda. Ale já jednak nejsem na legendy. A za druhé, já myslím, že člověk má, že ho někdo něčemu vyzve a zdá se mu, že by mohl posloužit, a já to říkám ve vší skromnosti, tak to má vzít. Já jsem, jestli máte na mysli moje poradcování.
Ano, poradcování i ministrování.
Obojí, mě to strašně bavilo. Někdy už moji druzy ve vládě a i na hradě už usínali, už to bylo dlouho. A mě to strašně zajímá, jak se to hraje, jak se obhospodařuje moc. Proč někdo na něm mrkne, nebo někdo vyšel, já jsem pro někoho hlasoval ve vládě a on potom zase pro mě na nějakou věc a řekl, no tak měl jste to u mě. A já jsem opravdu mu nerozuměl na začátku, to znamená,
Ano, ano. Jo. Já na bráchu, brácha na
tak,
mě.
No tak, tak vulgárně to nebylo, ale prostě...
Překládám to do srozumitelné češtiny.
Prosím, ano. A tak jsem se lečemu zpříučil, mě to strašně bavilo. A já myslím, že i moje novináření teď, když pánbu dá, ještě budu moci, je ovlivněno touto zkušeností. Viděl jsem trochu do kuchyně, byl jsem v ní.
Ráno bylo nádherně, svítilo slunko, ani obláček nebyl, tráva byla zelená, bylo teplo, vanul svěží vlahý větřík, zpívali ptáci. Eslin s Beketem vyšli na tu zahradu, aby posnídali u stolku anglickou snídani a Eslin říká, hezky je, že možná nakonec ten život není tak strašný. A Beket povídá, tak daleko sáhlé závěry bych z tohoto rána nečinil.
A jak se má Pavel Tigrit?
Víte, tady je vidět z toho, co říkal pan prezident, o kolik je mladší, mnohem mladší než já. V mém věku, pane prezidente a vážení přátelé, tady kolem stolu v těch krásných lánech, já vám, když se ráno probudím, tak se napřed podivím, že tu ještě jsem. Pak se zaraduji, že jsem. Pak si trochu odskočím, všechno funguje, malé věci dělají celý život v tomto věku. Na druhé straně znám Beketa i Eslina a to jsou takový jaksi programoví pesimisti vlastně. To nejhorší je, že obvykle mají nakonec pravdu. Ale já se tomu zoufale vzpírám. Ale zase přiznávám, že poprvé po těch 8 letech, co tady žijí, mám určité obavy. Mám určité obavy o tuto společnost, o tento stát, o jeho zralost, o jeho vyspělost, o jeho priority. Trošku mám obavy a pozoruji to samozřejmě tak, jako všichni novináři, s jistými obavami, jestli si sami umíme vládnout.
Myslím, že bychom se mohli podívat ještě na to motto. Ze dvou stran.
Takže celé dogmatik, ele fanatik, non conservarité. Čili pouze přesný překlad je na druhé straně soklu.
Jen dogmatikové a fanatici znají jedinou pravdu a všechny odpovědi. Myslím, že je to dostatečně výstižné.
Pavel Tigrit, velím si sám. Slyšeli jste dokument Jana Sedmidubského. Zvuk a režijní spolupráce Roman Špála. Nakonec jedno přiznání. Záběr z odhalení Leninova pomníku je podfuk. Nepochází z Ostravy, ale z Plzně. Autor je jiný. A ostravský Lenin držel listiny v pravé ruce, ne v levé. A kabát měl dlouhý, ne krátký. Doufám, že jinak všechno odpovídá skutečnosti.